Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλή μέρα σας και ευλογημένη να είναι και η μέρα αυτή από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είμαστε και σήμερα μαζί με τη χάρη του Θεού μας και είμαστε στο τηλέφωνο 820-25-820-777, όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μετά τις 9 και 4, που θα είναι η ώρα που θα δοθεί για τα τηλεφωνήματά σας. Ή αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή που είναι δική σας. Για 15 λεπτά θα συνεχίσουμε την ανάγνωση και κάποια σχόλια στο Άγιον Ευαγγελιστή Μαθαίο που διαβάζουμε το πρώτο κεφάλαιο του Αγίου Ευαγγελίου του και μετά από το 1 τέταρτο, 9 και 4, οι γραμμές τηλεφωνικές είναι στη διάθεσή σας, εάν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 25-820-777. Είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο του Αγίου Ευαγγελίου του Αποστόλου Μαθαίου, στο στίχο 18. Διαβάσαμε προηγουμένως τη γενεαλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που γενεαλογούνταν οι άνδρες, όπως ήταν όμως το έθος εις τους Εβραίους, και απεδείχθηκε ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι απόγονος του Αβραάμ και του Δαβίδ του Βασιλέως. Και ο Ιωσήφ ο Μνίστορ, εκ της γενεαλογίας της υπεραγίας Θετόκου, ως πρώτος εξάδελφος αυτής εξαίματος. Λέει λοιπόν στο στίχο 18, «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, ούτως ειν, μνηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας, το Ιωσήφ, πριν ή συνερθήν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος όν, και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ειδού άγγελος Κυρίου, κατώνα ρεφάνει αυτό λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος Αστήν Αγίου. Τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλων γέγον είναι να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε Ιών, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Διεγερθίζε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου, και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και ούκε γίνος και ναυτήν, έως σου έτηκε τον Ιών αυτής των πρωτότοκων, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν». Μας μιλά λοιπόν ο Άγιος Ευαγγελιστής Μαθαίος για τον τρόπο που εγεννήθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Λέγει λοιπόν ότι η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε με τον εξής υπερφυσικό και πρωτοφανή τρόπο. Όταν δηλαδή η μητέρα του Μαρία αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, προτού συγκατοικήσουν ως σύζυγοι, βρέθηκε η Μαρία έγκυος με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και ο Ιωσήφ ο αραβωνιαστικός της, όταν αντελήφθηκε την εγκυμοσύνη, επειδή ήταν ενάρετος και αγαθός και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει για δημόσιο παραδειγματισμό, σκέφτηκε να της δώσει μυστικά διαζύγιο. Ενώ όμως σκεπτόταν αυτά, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει στον ηρώ του και του είπε, «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις και μη φοβηθείς να παραλάβεις στο σπίτι σου τη Μαρία τη μνηστή σου, διότι το παιδί που συνέλαβε μέσα της προέρχεται από τη δημιουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα γεννήσει Υιόν και εσύ που από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης αναγνωρίζεσαι ως προστάτης και πατέρας του, θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, το οποίο σημαίνει σωτήρας, και θα του δώσεις αυτό το όνομα διότι αυτό θα σώσει από τις αμαρτίες του τον νέον Ισραήλ, που θα τον πιστέψει ως σωτήρα και θα γίνει με την πίστη αυτή ο πραγματικός λαός του. Με όλο αυτό το θαύμα της υπερφυσικής σύλληψης της Παρθένου πραγματοποιήθηκε πλήρως και επαληθεύθηκε εκείνο που είπε ο Κύριος μέσω του προφήτου Ισαΐα, ο οποίος πριν από πολλούς αιώνες είχε μπει. «Να, η Παρθένος που δεν γνώρισε άνδρα θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν, και όσοι θα πιστεύουν σε Αυτόν θα Τον ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα εβραϊκό που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ σηκώθηκε από τον ύπνο, έκανε όπως τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε τη μνηστή του στο σπίτι του και δεν ήρθε σε σχέση μαζί, συζυγική μαζί της, ποτέ. Άρα και όσο του γέννησε το πρώτο και μονάκριβο Υιό της, και τότε ο Ιωσήφ του έδωσε το όνομα Ιησούς. Αυτή ήταν λοιπόν η υπερφυσική γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν η Παναγία Θεοτόκος, η μητέρα του, εμνηστεύθηκε, έγινε μνηστή του Ιωσήφ, του εξαδέλφου της, κατά το μωσαϊκό νόμο, ο οποίος θα την προστάτευε και είχε την υποχρέωση να την φυλάξει αγνή και καθαρή, τότε πριν η συνερθήν αυτούς, πριν πάει η Παναγία στο σπίτι του Ιωσήφ για να ζήσουν μαζί στο ίδιο σπίτι, ή ακόμα και πριν έχουν ιανδήποτε συζυγική σχέση, που ποτέ δεν είχαν αυτή τη σχέση, η Υπεραγία Θεοτόκος ως Παρθένος, προτόκου και εντόκου και μετατόκων, ευρέθη η Παναγία μας έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου, εκ Πνεύματος Αγίου και εκ των αγνών και υπερφυών αιμάτων της Παναγίας μας. Δεν ήρθε η συνάφεια ανδρός η Θεοτόκος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, όπως λέει αλλού, εταράχθηκε και ήθελε να της δώσει διαζύγιο, να την απολύσει, διότι σκέφτηκε ότι ο κόσμος θα τον κατηγορήσει, διότι μια κοπέλα μικρή όπως είναι η Παναγία, ενώ ήταν ακόμα μνηστευμένη, αραβωνιασμένη, ήρθε σε συζυγική συνάφεια με τον προστάτη της και κηδεμόναν της πριν έρθουν εις κοινωνία γάμου, και ήθελε να λάθρα να την απολύσει. Μπήκε σε λογισμούς, όπως λέμε στους χαιρετισμούς, «Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ εταράχθη». Μπήκε σε λογισμούς πολλούς ο σόφρον Ιωσήφ και ταράχθηκε, μη ξέροντας τι να κάνει σε αυτήν τη δυσκολία που ήταν μπροστά του. Αλλά ο Κύριος δεν τον άφησε μόνον του. «Άγγελος Κυρίου, κατών αρεφάνη του Ιωσήφ, στον ύπνον του». Όχι σε ενύπνιο συνηθισμένο του ύπνου, αλλά όπως γνωρίζουν οι Άγιοι άνθρωποι, στον ύπνο μεν που ησυχάζει η φύση μας και ο εαυτός μας, αλλά με τον τρόπο που έχουν εμπειρία οι Άγιοι άνθρωποι και καταλαβαίνουν τα ενύπνια τα οποία προέρχονται από τον Θεό, εφάνηκε ο Άγγελος Κυρίου και του είπε, «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, λέγοντάς τη γυναίκα του ή άνδραν της Μαρίας τον Ιωσήφ, δεν σημαίνει ότι ήταν σύζυγη, αλλά σημαίνει ότι ήταν μνηστευμένη, όπως μας λέγει πιο πάνω, μνηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας του Ιωσήφ. Άρα λοιπόν και η μνηστή λεγόταν σύζυγος και ο μνήστορ λεγόταν άνδρας, χωρίς να σημαίνει αυτό συζυγία. Η μνηστή λεγόταν γυναίκα του μνηστήρος και ο μνήστρος λεγόταν άντρας της μνηστής. Και λέγει τι θα γίνει, θα γεννήσει Υιόν, ο οποίος θα είναι εκ πνεύματος Αγίου, το γάρεν αυτή γεννηθέν, αυτό που γεννήθηκε μέσα της, εκ πνεύματος Αγίου είναι, δεν είναι από φυσική συνάφεια ανδρός και γυναικός, και θα γεννήσει Υιόν, και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού, σωτήρα δηλαδή, διότι αυτός θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σημαίνει σωτήρας του κόσμου, σωτήρ, και πράγματι ο Κύριος μας έσωσε με το σάρκωση και τη σταύρωση και την Ανάστασή Του και μας οδήγησε εις την αιώνια βασιλεία Του. Τούτο δε όλων γέγονε είναι να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Όλο δε αυτό έγινε και έτσι επαληθεύθηκε πλήρως αυτό που ο προφήτης Ισαΐας πριν 800 χρόνια είδεν εμπνεύματι Αγίο και είπεν «Να, η Παρθένος θα γμήνει έγκυος και θα γεννήσει Υιόν και θα πιστέψουν και όσοι πιστεύουν εις Αυτόν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει μαζί μας είναι ο Θεός». Βλέπετε αδερφοί μου ότι η προφητεία του Ισαΐου ήταν 800 χρόνια πριν και επαληθεύθηκε μετά από 800 χρόνια, διότι οι προφητείες δεν έχουν χρονικά όρια, δεν έχουν όρια πότε επαληθεύονται. Ένας προφήτης βλέπει την προφητεία με προφητικό χάρισμα και λέει ότι να τώρα γίνεται αυτό και μπορεί να γίνει σε 100, σε 200, σε 800 χρόνια, σε 1000 χρόνια. Όπως και οι προφητείες του Ευαγγελίου των Αγίων Πατέρων που έλεγαν ότι να θα γίνει αυτό και θα γίνει το άλλο και γινόταν αυτό μετά από πολλά χρόνια και εκατοντάδες ίσως χρόνια. Διότι έτσι λειτουργεί ο Θεός. Και έχουμε τρανό παράδειγμα τον προφήτη Ιωνά, ο οποίος πήγαινε στην Νινεβή και κήρυξε ότι 3 μέρες και η Νινεβή θα καταστρέφεται. Σε 3 μέρες. Και οι άνθρωποι μετανόησαν και έκλαψαν και νίστευσαν. Και ελπίθηκε ο Θεός. Και έλαβε ο Θεός αφορμήν εκ της μετανοίας και μετέθεσε την τιμωρία και τη συνέπεια της αμαρτίας της 100 χρόνια αργότερα. Και φάνηκε ψεύτης ο προφήτης, αλλά ο Θεός λειτουργεί μέσα σε πλήρη περιθώρια απόλυτης θεοπρεπούς αγάπης και όχι μέσα στα δικά μας στενά όρια. Έτσι λοιπόν 800 χρόνια πριν ο προφήτης Ισαΐας είδε με το Πνεύμα το Άγιον ότι μια Παρθένος θα μείνει έγκυος, πράγμα παράδοξο, υπερφυσικό. Δεν μπορεί να μείνει έγκυος μια κοπέλα άνευ ανδρός. Στην περίπτωση όμως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αυτό έγινε ακριβώς για να διακοπεί και η συνέχεια της προβατορικής ασθενείας, η κληρονομικότητα του προβατορικού αμαρτήματος. Και έτσι γεννήθηκε εκ της Αγίας Θεοτόκου και εκ Πνεύματος Αγίου. Όταν σηκώστηκε ο Ιωσήφ από τον ύπνο, έκαμε όπως του είπε ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού και παρέλαβε τη μνηστή του στο σπίτι του. Και ού και γίνος και ναυτήν έως σου έντε και τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο. Και δεν είχε καμιά σχέση συζυγή μαζί της. Και γέννησε η Θεοτόκος τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησού. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά που γέννησε η Παναγία μας είχε συζυγική σχέση με τον Ιωσήφ. Αυτό το έως σου έτε και τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο, αυτό το έως σου το συναντάμε πολλές φορές στην Αγία Γραφή και δεν σημαίνει αυτό που εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες καταλαβαίνουμε, ότι μέχρι σε ένα σημείο και μετά γίνεται αυτό το οποίο δεν έγινε, αλλά σημαίνει στο Ευαγγέλιο ότι θα είναι αιώνια, όπως λέμε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Δηλαδή μετά τον αιώνα, μετά το πέρασμα του χρόνου, δεν θα είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αλίμονο. εις τους αιώνας των αιώνων. Και πολλά άλλα παραδείγματα είναι από την Αγία Γραφή, μέσα που φαίνεται το έως σου δεν σημαίνει χρονικόν περιορισμό, αλλά σημαίνει και αιωνιότητα. Και γέννησε τον αιώνα αυτή στον πρωτότοκο. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε και δευτερότοκος Υιός. Δεν γέννησε άλλο παιδί υπεραγία Θεοτόκος, παρά μόνο τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν, και του έδωσε το όνομα Ιησού Σωτήρας. Αυτό είναι το κείμενο που διαβάσαμε, με τα λίγα σχόλια που μπορούσαμε να κάνουμε, και ήδη είναι η ώρα όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε, και μέχρι να έχουμε ένα αδερφό στη γραμμή θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε, αλλά βλέπω ότι ήδη κάποιος τηλεφωνά. Σας υπενθυμίζω ότι είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777. Παρακαλώ να ακούσουμε τον αδερφό.
Ευλογείτε Γέροντα, καλημέρα.
Ο Κύριος. Σας.
Η Έλενα είμαι. Εγώ σήμερα πήρα για να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ποιμενάρχη μας που εδώ και 20 χρόνια κάνει έναν αγώνα, προσεύχεται για μας, μας διαφωτίζει με όλους τους τρόπους. Και επειδή αυτές τις μέρες βιώνουμε όλοι ένα Γολγοθά και προσωπικά και κοινωνικά, εύχομαι από την ψυχή μου καλή ανάσταση σε όλους και σε εσάς προσωπικά.
Ευχαριστώ πολύ Ελένη, η Παναγία μαζί σου. Εγώ ευχαριστώ τους αδερφούς μου και τον λαό της πόλης μας που με κάνουν υπομονή τόσα χρόνια και που αγαπούν τον Χριστό και αγαπούν την Εκκλησία και έχουν καλούς λογισμούς για τους πατέρες και ποιμένες της Εκκλησίας τους. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε Γέροντά μου την ευχή
σου. Ο Κύριος.
Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι κοντά μας και μας στηρίζετε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνούμε. Την ευχή σου, Δέσποτα.
Να είστε καλά, κόρη μου. Και εγώ σας ευχαριστώ που και εσείς με την αγάπη σας και τις προσευχές σας στηρίζετε και εμάς τους κληρικούς και πατέρες της Εκκλησίας στην διακονία μας. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, η κληρική μας είναι στην πρώτη γραμμή διακονίας πνευματικής και προσευχής, χωρίς να φοβούνται, χωρίς να δηλιάζουν και να διακονήσουν την σωτηρία των ανθρώπων. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Έχω μια απορία. Επειδή καθημερινώς έχω το ραδιόφωνο και ακούω τις λειτουργίες και βρίσκω το Ευαγγέλιο και διαβάζω το. Εν τω μεταξύ έχει ημέρες που έχει αναγνώσματα, ας πούμε, σαν εχθές ήταν που τον Ισαΐαν και που τη γέννηση.
Ναι.
Εχθές
ήταν προγιασμένη η Θεία Λειτουργία.
Α.
Που είναι μια άλλη, είναι ένα τρίτον είδος Θεία Λειτουργίας που γίνεται τις μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, Τετάρτη και Παρασκευή, και είναι μια Θεία Λειτουργία εσπερινή και αναγνώσκω μέσα αυτή δύο αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη.
Διαβάζονται Ευαγγέλια από την
Όχι, δεν διαβάζονται, εκτός αν είναι μνήμη Αγίου Μεγάλου ή τη Μεγάλη Εβδομάδα που θα διαβάζουμε Ευαγγέλιο μόνο στην Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων. Έχει διαφορές.
Κανονικά τώρα το 50μερο καθημερινά διαβάζουν από την Παλαιά Διαθήκη.
Μάλιστα, από την Παλαιά Διαθήκη τα πιο πολλά αναγνώσματα, μάλιστα.
Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, κόρη μου. Παναγία μαζί σου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλημέρα. Την ευχή σου.
Καλημέρα σας.
Ήθελα να σας ευχαριστήσω με όλη μου την ψυχή για την ψυχική αγρυπνία την οποία έστω και από μακριά την εβιώσαμε όπως να είμαστε στην Εκκλησία. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιερείς μας που λειτουργούν τις Εκκλησίες μας και προβάτω να ευχαριστήσω τον Πατέρα Ευάγγελο του Γιαλουρίδη, τον πνευματικό μας που με τόση αγάπη και τόση υπομονή μας ποιμαντεύει καθώς και τον Πάτερ Μιχαήλ της ενορίας μας της Βέσπης Γειτονιάς.
Μάλιστα.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους και εύχομαι ο Κύριος μας να φωτίσει να φύγει αυτόν τον βαγό να μπορέσουμε να πάμε στις εκκλησίες.
Πολύ καλά, αδερφέ.
Κάτι άλλο, γερόντα μου, που ήθελα να ρωτήσω.
Ακούσουμε, βεβαίως.
την ερχόμενη Κυριακή κλείνουν 3 μήνες από το θάνατο του πατέρα μου.
Μάλιστα.
Λογαριάζω να κάνω έναν άρτο, όπως κάνω κάθε Παρασκευή για τη Θεία Ευχαριστία. Μπορώ να πάω όμως να παραβρεθώ στην Εκκλησία?
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δώσε τον άρτο στον πατέρα Ευάγγελο και παρακάλεσέ τον που θα λειτουργήσει την Κυριακή να μνημονεύσει τον πατέρα σου, να του κάνει και ένα τρισάγιο, και μάλλον εσύ δεν θα μπορείς λόγω του διατάγματος να είσαι παρόν.
Να είμαι παρόν.
Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Μείνε στο σπίτι σου και προσεύχου, και ο Χριστός καλύπτει τα πάντα. Και δεν έχει κενά ο Χριστός στην παρουσία του. Και ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά λόγια που είπες για τους ιερείς μας, για τους πατέρες μας, τους κληρικούς μας, που είναι πράγματι αξιέπαινοι. Και είναι συγκινητικό το ότι αγαπάτε τον Χριστό, αγαπάτε την Εκκλησία, αγαπάτε τη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πολύ ενισχυτικό για όλους εμάς, διότι μέσα από την δοκιμασία αυτή εφάνηκε και η αγάπη του λαού μας εις την Εκκλησία, εις την Θεία Λειτουργία, εις την Θεία Κοινωνία, εις τους πατέρες και επιμένες του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Γέροντα ευλογήτη, Αλεξία μιλά.
Ναι, Αλεξία.
Ήθελα να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι. Έχουμε εσάς σαν τη Μεράχη και όλη τη συνοδεία σας, όλους τους ιερείς, όλους τους μοναχούς εδώ που μας στηρίζουν, μας έχουν στερήσει το νερό της, το νερό το καθημερινό που πίνουμε. Είναι αυτό που μας κρατά στη ζωή, αλλά η Θεία Κοινωνία είναι αυτό που μας κρατά καθαρούς, πιο κοντά στο Θεό, με πίστη. Αλλά είμαι σίγουρη ότι σύντομα ο Θεός θα τα βάλει όλα σε τάξη, όπως πρέπει να είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα να κάνω και μια ερώτηση, παρακαλώ.
Ναι, πέμω, Αλεξία.
Μιλούμε ότι η παρθενία είναι πολύ σημαντικό και η διαφύλαξη της για όλες τις γυναίκες μέχρι του μυστηρίου του γάμου. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά τώρα που ζουν διαφορετικά έξω από αυτό το νόημα. Τι συμβουλή έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
Ναι, Αλεξία. Καταρχάς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Αλεξία μου, και εύχομαι η Παναγία να σας σκεπάζει και προσεύχεστε με πολύ πόνο και αγάπη και θέρμη να παρέλθει η δοκιμασία αυτή και να στηρίξει ο Κύριος όλους τους αδερφούς μας και τους ιερείς μας, τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, τους συγγενείς των ασθενών και πάνω απ' όλα τους ασθενείς αδερφούς μας, να ξεπεράσουν τη δυσκολία και να γίνουν καλά και να επανέλθουν υγιείς σπίτι τους. Ο νους μας και η καρδιά μας να είναι στα νοσοκομεία και στους ασθενείς και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές που είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός. Και όπως είπες, είναι σημαντικό να προσευχόμαστε και να κοινωνούμε το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας. Τώρα, για αυτό που ερώτησες για την παρθενία, σίγουρα η αγνώτηση του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου είναι σημαντικά στοιχεία, τα οποία οικοδομούν τον άνθρωπο πνευματικά και δίδουν στον άνθρωπο μία ιερότητα, μία άχραντη σχέση με το σώμα του και την ύπαρξή του. Και οι γονείς μας και οι πατέρες μας έδωσαν μεγάλη σημασία στην παρθενία, όχι μόνο της γυναικός, αλλά και του ανδρός. Και σήμερα βλέπουμε ότι έχει διακοδομηθεί αυτή η αρετή μεγάλη και δυστυχώς πολλά παιδιά δεν την προσέχουν και δεν την έχουν, και δεν φταίνε τα παιδιά μας τόσο όσο εμείς οι μεγαλύτεροι που σπρώχνουμε τα παιδιά σε καταστάσεις που τα βλάπτουν και δεν το ωφελούν. Ας ακούσουμε τη φωνή της Εκκλησίας, τη φωνή των Αγίων, να φυλάξουμε το σώμα μας και το πνεύμα μας και την ψυχή μας καθαρή και αμόλυντη. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι μέλος Χριστού, και να περιμένουμε να λάβουμε το μυστήριο του στεφανώματός μας, όπου θα λάβουμε το στέφανο του αγώνος κατά των παθών των σαρκικών, και έτσι να μπούμε στο γάμο μας με την ευλογία του Θεού και να δοθούμε ψυχήντε και σώματι οι σύζυγοι ο ένας τον άλλον και να οικοδομήσουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους. Μακάρι να το καταλάβουν οι αδερφοί μας και να το τηρήσουν και θα δουν τους πολλούς καλούς και γλυκείς καρπούς και της χάριτος αλλά και της οικογενειακής ζωής που θα προκύψουν. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Εγώ μιλώ.
Ναι, εσείς.
Γέροντα, με την αρχή σας, η Μαρία είμαι, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την Θεία Κοινωνία. Όταν ένας χριστιανός θέλει να προσέλθει προς τη Θεία Κοινωνία, αυτό δεν γίνεται? Γιατί όπως τα άλλα, ας πούμε, αγαθά που μας λένε, μπορείς, ας πούμε, να βγεις, να πάρεις και να δηλώσεις τούτο. Τούτο το πράγμα δεν μπορεί να γίνει και για τη Θεία Κοινωνία?
Σύμφωνα με το διάταγμα του Προέδρου και από ό,τι καταλάβαμε όλοι μας, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει καμία συνάθρηση ή παρουσία σε θρησκευτικούς χώρους, και στην Κύπρο βέβαια οι θρησκευτικοί χώροι είναι ιεροί να είμαστε, αλλά είναι πολύ ελάχιστα και λίγα. Και σεβόμαστε την προεδρική εντολή, η οποία προήλθε βέβαια όχι από διάθεση του Προέδρου να χτυπήσει την Εκκλησία. Είναι γεγονός ότι δεν έχει ο Πρόεδρός μας αυτήν τη διάθεση και ο ίδιος είναι στα μέτρα των δυνάμεών του πιστός άνθρωπος και η σύζυγός του και τα παιδάκια του είναι κοντά στην Εκκλησία. Αλλά και ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα μέτρα σύμφωνα με τις παγκόσμιες διατάξεις και προδιαγραφές και υποχρεώθηκε και αυτός να έχει αυτήν τη στάση που είχε, και η Εκκλησία συμμορφωθήκαμε με τις υποδείξεις του Προέδρου άχρη καιρού που θα παρέλθει ο Υιός αυτός. Μέχρι να έχουμε μια άλλη απόφαση, ας κάνουμε υπομονή, αδελφοί μου, στο σπίτι μας. Οι ιερείς μας τελούν τη Θεία Λειτουργία και προσεύχονται υπερόλων ημών και υπερόλου του κόσμου και υπέρ της πατρίδας μας. Και όταν τελειώσει ο πειρασμός και η δοκιμασία μας, εν μετανοία και ευχαριστία και δοξολογία Θεού, ας προσέλθουμε να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Μέχρι τότε, υπομονή, προσευχή και πόθον πολύ για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έχουμε ένα ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Ευχαριστούμε εσάς και όλους τους ιερείς για το έργο που κάνετε. Ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός το επέτρεψε αυτό που γίνεται.
Μάλιστα.
Και ο Θεός θυμώνει. Βλέπουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη θύμωσε τότε που είχαν κάνει τα είδωλα. Τώρα πλέον δεν θυμώνει.
Θα σου απαντήσω. Πολύ ωραίες ερωτήσεις σου, αδελφοί μου. Και πολύ απλές και αθώες. Ο Θεός, αδελφοί μου, είναι αγάπη, απόλυτη αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός δεν έχει αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ως εκ τούτου ο Θεός είναι αγάπη αναλύωτος εις τους αιώνας. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Δεν έχει καμιά διαφορά. Ο ίδιος Θεός είναι. Απλώς εμείς οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται ένας Θεός που θυμώνει, που τιμωρά, που παιδεύει, που παιδαγωγεί. Όλα αυτά είναι βέβαια όχι γιατί ο Θεός είναι θυμώδης, έχει πάθη ανθρώπινα, αλλά διότι ο άνθρωπος που είναι η αγάπη του Θεού άνθρωπος έπρεπε να παιδαγωγηθεί όπως ένα μικρό παιδάκι. Παιδαγωγείται από τους διδασκάλους και τους γονείς του. Να μεγαλώσει, να μάθει, να οριμάσει. Έτσι και ο Θεός παιδαγωγούσε τον άνθρωπο στην Παλαιά Διαθήκη παιδαγωγικά για να οριμάσει να δεχθεί την Καινή Διαθήκη, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έτσι η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται μέσα από το φως της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός επιτρέπει. Και τι σημαίνει επιτρέπει? Σημαίνει ότι αφού ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος επιλέγει να αμαρτήσει, επιλέγει να απομακρυνθεί από τον Θεό, επιλέγει να πάει μακράν του Θεού, ο Θεός δεν θέλει να κόψει την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει. Αλλά σίγουρα οι επιλογές του ανθρώπου έχουν και συνέπειες. Αυτές τις συνέπειες πληρώνει ο άνθρωπος μέσα από τις διάφορες δυσκολίες που συναντά στη ζωή του. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή στους πειρασμούς, σε σλήψεις, σε δοκιμασίες και διαμετανοίας και προσευχής να τα αντιμετωπίζομαι. Άρα δεν θυμώνει ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι που επιφέρει πάνω του τα κακά, λόγω ότι η αμαρτία έχει συνέπειες, και απλώς ο Θεός ως Πανάγαθος που τα πάντα βλέπει επιτρέπει να γίνονται αυτά, διότι ο άνθρωπος επέλεξε μέσα στην ελευθερία του να πορεύεται μακράν του Θεού. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Είμαι ο Ανδρέας Χατζαντώνης από την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα στη Μέσα Γειτονιά.
Ναι, Ανδρέα μου.
Την ευλογία σας.
Άσε καλά.
Καταρχήν ήθελα να πω ότι χθες την ενορία μας καταφέραμε και μεταδώσαμε με εικόνα από το Facebook της Σελίδας του Αποστόλου Ανδρέα.
Ναι, το έμαθα, Ανδρέα, και χάρηκα πάρα πολύ και σας
ευχαριστούμε.
Και τον Πάτερ Μιχάλη και εσάς που συνεργαστήκατε και είχατε αυτό το αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε και θα το κάνουμε και την Κυριακή στην
Ελλάδα. Θα το κάνετε.
Απλά, γέροντα μου, είχαμε αρκετές ερωτήσεις από κόσμο γιατί να απαγορευτούν οι καμπάνες. Ας πούμε, η ερώτηση ήταν κολλάς κορονοϊόν από τις καμπάνες.
Όχι, δεν κολλάς κορονοϊόν από τις καμπάνες, σίγουρα.
Γιατί να μας απαγορεύσουν, ας πούμε, να χτυπήσουμε στο μια φορά την καμπάνα, την που ξεκινά η ακολουθία. Ο κόσμος πιστεύω ότι ακόμα και μια καμπάνα έχει την ανάγκη να την ακούσει.
Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, θα το κοιτάξουμε από Δευτέρα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά πήραμε αυτή την απόφαση, Ανδρέα, διότι η καμπάνα έχει σκοπό να προσκαλέσει τον κόσμο στην εκκλησία. Και αφού δεν μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι στην εκκλησία, όταν χτυπάει η καμπάνα και τους καλεί στην εκκλησία, αυξάνομαι τον πόνο τους και τους υπενθυμίζομαι ότι δεν μπορείτε να έρθείτε. Και αισθάνονται κάποιοι άνθρωποι δύσκολα. Άλλοι άνθρωποι το έχουν ανάγκη, αλλά άλλοι δυσκολεύονται και θλίβονται. Και είναι ένα μέτρο που έχει και τη μια όψη και την άλλη. Είναι και ορθό, είναι και λάθος. Από Δευτέρα θα το δούμε ξανά και θα στείλουμε μηνύματα στους ιερείς μας για το πώς πρέπει να ενεργήσουν σχετικά με τις καμπάνες των ιερών ναών. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, Θεός μαζί σου.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κορί μου, καλημέρα.
Ευλογία σας.
Ας ευλογεί ο Θεός. Μάλιστα.
Εγώ έρχομαι στο Ευαγγέλιο που λέει ότι γέννησε η Παναγία τον Υιόν της, τον Πρωτότοκο, έως...
Έως σου.
Έως σου. Δηλαδή αυτοί που είναι έξω από την Εκκλησία παρεξηγούν το και λέουν ότι ήταν πραγματική γυναίκα του Ιωσήφ.
Ναι.
Ενώ ο Άγιος Ζαχαρίας που ήταν προφήτης επροφήτεψε ότι ήταν παρθένος η Παναγία.
Μάλιστα.
Και πήγαν και τους σκοτώσαν μέσα στο ιερό.
Τον Ζαχαρία σκότωσαν. Ναι.
Ναι. Τον Ζαχαρία σκότωσαν.
Μάλιστα.
Γιατί να πει ότι ήταν παρθένος η Παναγία.
Μάλιστα.
Εκείνον το έως σου έβραν το οι καλόθυσκοι και το κοπανάνε.
Ναι, αλλά πρέπει να μάθουν να το ερμηνεύουν όπως το ερμηνεύει η Αγία Γραφή και όχι όπως το καταλαβαίνω σήμερα. Και το έως σου υπάρχει...
Αν ερμηνεύουμε, είναι το σωστά.
Υπάρχει και αλλού στην Αγία Γραφή και ερμηνεύεται ορθά. Όπως είπαμε προηγουμένως στο παράδειγμα, ή το όνομα Κύριε Ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Δηλαδή μετά την παρέλευση του αιώνος δεν θα είναι ευλογημένο το όνομα του Κύριου, αλίμονο, ίσως αιώνας είναι.
Μα αυτή έπιασαν τη λέξη νεοσού.
Ναι, εντάξει παιδί μου. Πάντοτε οι αιρετικοί διαστρέφουν την ερμηνεία του κειμένου της Αγίας Γραφής για να επισημάνουν τις αιρέσεις
τους. Θέλω να πω ότι στις ομιλίες δεν πρέπει να το εξηγούμε αυτό το...
Ναι, ναι, μα ήδη το εξηγήσαμε κόρη μου. Θα το ξαναπροσέξουμε, σίγουρα.
Ναι, νομίζω κάθε φορά πρέπει να γίνεται αυτή.
Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε. Εγώ μιλώ.
Εσείς, κόρη μου.
Ευλογείτε, γέροντά μου. Σας ευχαριστώ για όλα ό,τι κάνετε για μας και όλοι όσοι προσπαθούν. Ήθελα κι εγώ να πω κάτι που γράφω, γιατί είμαι λίγο μεγάλη και, και βραδίνους έχω όγκο στο κεφάλι τέλος πάντων. Αυτά και έτσι τα γράφω. Αντί το Χριστό βάλαμε τον ευδαιμονισμό και φέραμε τον κορονοϊό. Αντάμυψη πλουσία με την κορονοποιία. Θαυμάστε ειδωλολατρία, θαυμάστε και τη μασονία, κατασκεύασμα εβραϊκό που μας έφεραν και οικουμενισμό. Απέρριψαν Θεού υιοθεσία και μας έφεραν την κορονία. Αυτοί έτσι να κυβερνήσουν αφού τους μισθούς μας εξαλείψουν, με τον κάκιστο μαζί τους που τους καθοδηγά με τη δύναμη του σατάν. Όπως έτσι το Χριστόν εκλείψουν αντίχριστιόντες οι ίοι, γιατί έτσι αυτοί νομίζουν. Πόσο τον κόσμο εξαπατούν και τον εαυτόν τους αδικούν. Για σε αιώνια σκοτάδια οδηγούν. Ουδέποτε θα νικήσουν δίχως Χριστό μαζί τους. Για ταυτός είναι ο νικητής, ο των πάντων ποιητής. Αυτά είχα να πω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε ωραίο ποιητικό χάρισμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, πανιερότατε μας και προστάτη μας, προστατεύει η Παναγία πάντοτε. Α, και να σας έχουμε δύναμη και την ευλογία σας και τις προσευχές σας, γιατί αγαπούμε σας όλους τους ιερείς, επισκόπους, ιερομονάχους, ψάλτες, όλους μας είναι καλό θέλος να μας δίνουν και μας δύναμη.
Να προσεύχεστε παιδί μου, προσεύχεστε.
Αμήν. Με ξέρετε, με ξέρετε. Άμα με δείτε, είμαι και εγώ του επισκόπου μας νεοφύτου συγγενής και εμείς.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία, να έχουμε την ευχή του.
Και μιλώ και με Τζίνο, εντάξει.
Πολύ καλά κάνετε, πολύ καλά.
Όλων κλάματα, κλάματα μετανοίας. Θα ήθελα πανιερότατε μου, καλέ μου γέροντα, αν μπορούσατε στο πρόγραμμα, ό,τι όλη σήμερα, εκτός των προσευχών και τα υπόλοιπα, να μας βάλετε και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, να τον ψάλλουμε μαζί του θαυματουργού.
Να τον βρούμε, να πω στον πατέρα Φιλόθεο, να τον βρούμε και να ευχαρίσω να τον βάλαμε για λίμον. Αγαπητός μας Άγιος, και ήταν και αυτός ένας ο οποίος ήταν κατεχόμενος από τη λιμώδη νόσο της λέπρας και μας βοηθά πνευματικά και αξιοποίησε την νόσο για την αιώνια βασιλεία του Θεού.
Μάλιστα.
Και είναι σύγχρονος. Θα το βρούμε και θα το βάλουμε.
Βέβαια. Και λίγο το βιοντούμε τον γέροντάν Άγιον Ευμένιο μας που τον υπηρετούσε.
Τον Άγιον Ευμένιο και τον Άγιον Άθιμο της Χίου.
Ναι, ευχαρίστω. Ναι, πανιερότατε μου.
Ντάξει,
θα το
κόλυμα.
Χαρώ να το ακούσω. Οι ευχές
ευχαρίστω, να είστε καλά. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ήθελα να ζητήσω μια χάρη.
Ναι.
Για πολλούς που μας, αν γίνεται, αφού δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη Θεία Κοινωνία, τη Θεία Λειτουργία, να μας ορίσει η Εκκλησία από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα, όπως ισχύει στα σούπερ μάρκετ τα ίδια, να ερχόμαστε να κοινωνούμε, αφού προετοιμαστούμε σπίτι μας. Και το άλλο που ήθελα, μια απορία που την έχω, τούτον το διάταγμα που κλείνει τις Εκκλησίες, σε εσάς τους ιερείς όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία και ευκαινέται με το Άγιο Δισκοπότερο και λέτε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται και δεν υπάρχει κανένας. Τούτον έναντι του Θεού, είναι σωστό?
Ναι, να σας πω κόρη μου. Σίγουρα και για μας είναι μεγάλος πόνος να λειτουργούμε σε άδειες εκκλησίες. Πολύ μεγάλος πόνος. Και ο πόνος αυτός προσπαθούμε να τον μεταποιήσουμε σε εικεσία και προσευχή για να συντομεύσει ο Θεός τη δοκιμασία μας. Αλλά σκεφτήκατε να μην λειτουργούσαμε κιόλας καθόλου? Θα ήταν στερημένος ο τόπος από την ευλογία της Θείας Λειτουργίας. Και μόνο που λειτουργούμε έστω και μόνοι μας είναι ευλογία για τον κόσμο όλων, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε πάση θυσία. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γιατί δεν κοινωνούν οι άνθρωποι. Κάποιοι εκ των ιεροψαρτών μας, οι ιεροψάρτες μας που εκπροσωπούν τον λαό, συνήθως κοινωνούν αυτοί. Αλλά είναι μια δυσκολία, είναι μια περίοδος δοκιμασίας. Πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή και να παρακαλούμε τον Χριστό μας να συντομεύσει την δυσκολία. Και ο πόνος μας να γίνεται προσευχή. Θα κάναμε λίγη υπομονή να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε τις επόμενες μέρες το θέμα αυτό, να δούμε τι θα αποφασίσει και η πολιτεία, η οποία σκέφτεται ξανά το όλο θέμα, και να δούμε πώς θα κάνουμε σε αυτή την περίσταση. Έχετε υπομονή και προσευχή. Υπομένετε την δυσκολία με προσευχή και με αγάπη Θεού. Μάλιστα.
Γερόντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Την ευχή σας. Ο Μιχάλης μιλά.
Να είσαι καλά, Μιχάλη.
Να ευχηθεί για τον κόσμο όλων. Εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω, επειδή έγινε μια οργανωμένη κάψη νεκρών στην Ιταλία, από αυτούς που είχαν τον ιό, και ακούστηκε και για την Κύπρο ότι είναι πολύ επικίνδυνο και να γίνεται κάψη αντιταφή, ας πούμε. Ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό το θέμα.
Ο Θεός μαζί σου, Μιχάλη μου, δεν έχω ακούσει τι έγινε στην Ιταλία, αλλά πολύ πιθανό να έγινε έτσι όπως το λες εσύ, ή κάπου θα το έχεις ακούσει, σίγουρα. Εμείς ξέρεις, Μιχάλη μου, ότι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, δεν δέχεται την κάψη των νεκρών, δέχεται την παράδοση μας του ενταφιασμού των νεκρών μας. Και εάν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, θα αντιμετωπιστούν υγειονομικά, όπως μας συμβουλεύουν οι γιατροί και όλα αυτά, αλλά και στην Κύπρο. Και να θελήσει κανείς να γίνει κάψη νεκρών, δεν υπάρχουν αυτά τα μέσα για την κάψη των νεκρών, αυτοί οι καυστήρες που υπάρχουν σε άλλες πόλεις. Δηλαδή και να θέλει κάποιος, νομίζω από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχουν τα κρεματόρια τα λεγόμενα. Αυτά τα μηχανήματα που καίνε τους νεκρούς, γιατί δεν είναι απλώς να βάλεις μια φωτιά για να κάψεις έναν άνθρωπο. Χρειάζεται συγκεκριμένη κάμινος, η οποία να είναι σε υψηλή θερμοκρασία και να κάνει στάχτη το ανθρώπινο σώμα, πράγμα που η Εκκλησία μας δεν το δέχεται. Και δεν έγινε ούτε και στην Ελλάδα ακόμα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω στην Ιταλία, επειδή είναι ρωμαιοκαθολικοί εκεί οι άνθρωποι, τη διδασκαλία λένε στο Βατικανό, δεν είμαι ενήμερος. Εμείς ενταφιάζουμε τους συγκεκριμένους αδελφούς μας. Και αν προκύψει θέμα υγειονομικής έτσι περιποίησης των νεκρών, θα τακτοποιηθεί ανάλογα με όλα τα δεδομένα τα οποία θα μας συμβουλεύσουν οι δήμονες περί του θέματος τούτου. Μάλιστα, να ακούσουμε αδελφό, παρακαλώ.
Καλημέρα, Γερόντα, μου ευλογείτε.
Καλημέρα, αδελφέ μου, να είσαι καλά.
Προσευχόμαστε με αυτές τις δύσκολες στιγμές και για εσάς, για τους μοναχούς και τις μοναχές, με αυτές τις μονές που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή προσεύχονται για όλους εμάς.
Ναι, βέβαια.
Ο Θεός να τους έχει καλά. Πριν μια εβδομάδα είμαστε στο μέσα ποταμών, ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε, γιατί τώρα ξέρετε δεν μπορούμε να πάμε, δυστυχώς.
Ναι.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να μάθουμε και εμείς να είμαστε λίγο πειθαρχημένοι. Θα αναφερθώ πριν δύο εβδομάδες όταν ήταν η Σταυροπροσκύνηση, πριν μια εβδομάδα συγκεκριμένα. Εκεί στον Άγιο Νικόλαο, την Εκκλησία, ο Πάντερ Χρήστος είχε μπει στον κόσμο όταν θα προσκυνούμε να πηγαίνουμε συγχυρισμένα και με απόσταση ο ένας από τον άλλο. Δυστυχώς είδαμε ότι υπήρξε μια καταστασία προς στιγμής και όπως και την ώρα νησίας κοινωνίας, πρέπει και εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να έχουμε κάποια πειθαρχία, ώστε να μην δίνουμε αφορμές σε κάποιους να μας κατηγορούν ή να λένε οτιδήποτε. Άρα πρέπει, νομίζω, Γερόντα μου, να έχουμε και εμείς αυτήν την πειθαρχία.
Σίγουρα.
Που πιστεύω ότι
είναι απαραίτητη, βέβαια.
Ως καλόν όλος μας.
Έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι, να φυλάττουμε τις εντολές των γιατρών, των επιστημόνων, του κράτους, οι οποίες είναι εντολές και οδηγίες για την υγεία μας, για το καλό μας. Δεν είναι κατά της πίστης μας, όπως είπε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, δεν κινδυνεύει πίστης, οι πιστοί κινδυνεύουν. Οι άνθρωποι, εμείς οι άνθρωποι κινδυνεύουμε, και ας λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, να κάνουμε το ανθρώπινο και να κάνει και ο Θεός το δικό του. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, αφού κίνει το ανθρώπινο, τότε θα κάνει και ο Θεός το θεϊκό. Ας προσέχουμε, να είμαστε πειθαρχημένοι και ας είμαστε ανυπομονετικοί, και τότε θα δει και ο Θεός την υπομονή μας και τον πόνο μας και θα δώσει το τέλος στη δοκιμασία αυτή. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Καλημέρα, Γερόντα, την ευχή σας.
Καλημέρα, κορή μου.
Πολύ ωραία τα όσα ακούγονται σήμερα. Ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα.
Μάλιστα.
Σχετικά με τους εκκλησιασμούς που γίνονται αυτές τις Άγιες Μέρες. Δεν θα ήταν ωραίο αν στις εκκλησίες εμπαίναν μεγάφωνα κατά τις ακολουθίες, ούτως ώστε ο κόσμος να ακούει την Θεία Λειτουργία.
Μάλιστα.
Θα ήταν ωραίο να ακούγονται οι ψαλμοί. Ναι.
Έχετε δίκιο έτσι όπως το βλέπετε και μας το είπαν αρκετοί άνθρωποι, αλλά σίγουρα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας που δεν θέλουν να τα ακούν ή ενοχλούνται από τα μεγάφωνα, διότι ξεκουράζονται, ησυχάζουν, κοιμούνται κτλ. Και κάποιοι άνθρωποι εξεγείρονται και κατηγορούν. Γι' αυτό και εμείς, για να μην προκαλούμε και να μην δημιουργούμε προβλήματα στην ησυχία των ανθρώπων, δεν βάζουμε τα μεγάφωνα έξω από τους ιερούς ναούς. Για πολλούς και διάφορους λόγους που τους έχουμε εξηγήσει και στους ιερείς μας. Όμως, με το ραδιόφωνο πλέον της Μητροπόλεως μας, έχουμε τη δυνατότητα, ιδίως εμείς στη Λεμεσό, αλλά και στις άλλες πόλεις και σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, να βάλουμε το ραδιόφωνο μας και να ακούσουμε όχι μόνο τις καμπάνες, αλλά και όλα όσα γίνονται στο Άγιο Θυσιαστήριο, στο Ιερό Ναό. Και το ραδιόφωνο μας μεταφέρει την Θεία Λειτουργία σε όσους θέλουν και σε όλους όσους επιθυμούν να ακούσουν τα τροπάρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Και αυτό είναι μια λύση, διότι όπως ξέρετε και σε ένα σπίτι ακόμα μπορεί να μην θέλουν όλοι οι άνθρωποι να ακούν είτε τα μεγάφωνα είτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Και αυτό πρέπει να σεβόμαστε και την ελευθερία των άλλων ανθρώπων και να μην τους επιβάλλουμε, ας πούμε, αναγκαστικά να ακούνε κάτι που δεν το θέλουν, γιατί μετά γονγίζουν και παραφέρονται και βλασφημείται το όνομα του Θεού αματέως και αδίκως. Να ακούσουμε ακόμα, αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεροντά, την ευχή σας, καλημέρα.
Του Κυρίου.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι για την αλυσίδα προσευχής.
Ναι, κορή μου.
Πρέπει να δηλώσουμε μια συγκεκριμένη ώρα ή μπορούμε όποια ώρα της ημέρας έχουμε χρόνο να ενωνόμαστε με τους υπόλοιπους όλους που προσεύχονται και να...
Πολύ καλά. Σίγουρα δεν απαγορεύεται να μπει κανείς στο πνεύμα της προσευχής οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και ώρα μπορεί. Απλώς αυτό αυτή είναι η επινόηση που σκεφτήκαμε να κάνουμε εδώ στη Μητρόπολη μας. Είναι για να είμαστε βέβαιοι ότι υπεύθυνα κάποιοι αδελφοί μας, μια ομάδα αδελφών, υπεύθυνα αναλαμβάνουν αυτήν την ώρα να προσεύχονται, ώστε με την 24ωρη προσευχή να καλυφθεί ο τόπος, ο κόσμος και να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Και όταν κάποιος ξέρει ότι αυτήν την ώρα προσεύχομαι με τους αδελφούς μου στην ίδια ομάδα, σίγουρα είναι μια παρακίνηση και μια παρότρηση να αγωνιστεί λίγο παραπάνω να τηρήσει την ώρα του. Εάν κάποιος όμως δεν μπορεί να επισημάνει μια ώρα στο πρόγραμμά του τέτοια, ή μπορεί λίγο-λίγο την ημέρα να συμπληρώσει την ώρα ή και παραπάνω, σίγουρα δεν απαγορεύεται, ίσα-ίσα που χαρά μας είναι, διότι όσο πιο πολύ προσευχόμαστε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει το αποτέλεσμα της Θείας Χάριτος. Αυτό είναι, δεν είναι άλλος λόγος. Μπορείτε να προσεύχεστε όποτε θέλετε, όπως θέλετε και όσο θέλετε. Είναι χαρά μας και ευλογία μας. Να ακούσουμε, αδερφό, ακόμα, παρακαλώ.
Να.
Μάλιστα. Κλείστε το ραδιόφωνο σας για να μην γίνετε αντίλαλος. Ναι.
Γέροντα μου, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Έχω δύο παιδάκια και με ρωτήσουν συνέχεια γιατί δεν πάμε στην εκκλησία. Ξέρουν τι συμβαίνει, αλλά ας με θέλουν να μιλήσουν μαζί σας, έχουν την ανάγκη να μιλήσουν.
Με τα χαράς να τους βάλεις να τους ακούσω.
Ναι, ναι.
Πες μου και τα ονόματα τους.
Είναι η Μιχαέλα και η Μαρία μου.
Ωραία, χωρί μου.
Ναι. Έλα, αλλά μιλάμε το κύριο μου. Θέλει να σας ρωτήσει γιατί δεν πάμε στην εκκλησία. Τι απάντηση θα δώσετε εσείς στα παιδιά, γιατί εμείς δυστυχώς δεν τα ξεχνούμε.
Είναι η Μιχαέλα αυτή.
Ναι, ναι, ναι.
Μιχαέλα μου, καλημέρα, κορούλα μου. Καλημέρα. Η Παναγία να σε ευλογεί, Μιχαέλα μου. Δεν πάμε εν εκκλησία, Μιχαέλα, με αυτό το διάστημα για να προσευχόμαστε στο σπίτι μας να ευλογήσει ο Χριστός τον κόσμο όλο και να φύγει αυτή η δυσκολία που έχουν οι άνθρωποι. Και επειδή στην εκκλησία μαζεύονται πολλοί άνθρωποι, Γι' αυτό και η κυβέρνηση μας είπε να μένουμε στο σπίτι μας λίγες μέρες μέχρι να περάσει η αρρώστια αυτή. Και εσύ, Μιχαήλα μου, να προσεύχεσαι που είσαι καθαρό παιδάκι, να ευλογήσει ο Θεός τον κόσμο, να ευλογήσει τους γιατρούς, τους ασθενείς, τους νοσηλευτές και να γίνουν όλοι οι άνθρωποι καλά και να φύγει η επιδημία αυτή από όλο τον κόσμο. Να προσεύχεσαι, Μιχαήλα μου, και γρήγορα θα ξαναπάμε στις εκκλησίες μας. Μην ανησυχείς. Χάρηκα που σε άκουσα, Μιχαήλα. Μάλιστα. Ναι. Νομίζω μπορούμε να πάμε στον επόμενο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα.
Καλημέρα σας, κύριε Ευλογημένε.
Καλημέρα.
Θέλω να σας πω και εγώ με τούτη την κατάσταση που εξελίχθηκε μέσα στον κόσμο και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε μόνοι μας μέσα στη ζωή νιώθουμε πολλά πικραμένοι και παραπάνω εγώ νιώθω ότι τούτα τα πράγματα όλα ότι υπάρχει κάποιο σκοπό και ότι θα σταματήσουν, ότι να συνεχίσει το κακό. Εγώ πιστεύω μετά από τούτο που δεν ξέρω και πόσος κόσμος είναι να πεθάνει, εγώ πιστεύω μετά να έρθει πείνα, δυστυχία και τούτο πληγώνει πολλά την ψυχή μου. Γιατί ας πούμε σαν να είμαστε όλοι μέσα σε μια φάκα, όπως τους ποντικούς είναι στη φάκα που ενάρτη κάτι να μας έβρει και μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Τούτον κάνουμε και στενοχωρούμε αφάνταστα, γιατί δεν έχει ένα σκοπό ποιον η ζωή μας. Είναι σαν κάτι που σταματά πιο. Έντσι συνέχεια με τον Εύρωνο πόλεμο στην Ελλάδα. Τούτα κάνουμε μας και νιώθουμε έτσι, δεν μπορούμε με εκκλησία να πάμε, απαγορεύεται να μπούμε μέσα. Εντάξει, προσευχόμαστε σπίτι μας, αλλά άλλο να είσαι μες στην εκκλησία και να νιώθεις ότι είσαι και κόσμο γύρω σου. Κι άλλο να είσαι μες στο σπίτι μόνος σου και να προσπαθείς να έβρεις απαντήσεις με τούτα ούλα που συμβαίνουν και πώς να γεμώσεις την ευλογημένη τη ζωή σου συνέχεια με στενοχωρία και πόνο και πίκρα. Γιατί μετά σκέφτεσαι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, πώς, γιατί τα φτωχά και τούτα δεν ξέρουν να που μας περιμένουν. Νιώθω μέσα μου ότι έρχεται μεγάλη πείνα και μεγάλη καταστροφή και μεγάλος πόνος. Και τούτοι οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν δουλειά και να δυστυχισμένοι, τούτο προκαλεί μου πόνο, πολλά μεγάλο πόνο, γιατί άμα βλέπεις τους συνανθρώπους σου να υποφέρουν, μπορώ εγώ να είμαι ευτυχισμένη και πού να βρω την ευτυχία δηλαδή. Υπάρχει ευτυχία, υπάρχει έναν καλό τέλος, υπάρχει μια ελπίδα, έναν φως ότι τούτα ούλα να περάσουν και να... Θα είμαστε ξανά όπως πριν 3 μήνες, πριν 2 εβδομάδες. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πολλά πιο χειρότερα. Και ήθελα, επειδή τόσο πολλά σας σέβομαι και πιστεύω σε εσάς, ήθελα, αν ήταν δυνατόν, να μας δώσετε καλά μηνύματα. Δεν ξέρω. Πείτε μας ότι νομίζετε να κρατηθούμε στη ζωή, αλλά όχι ψέματα, αλήθειες.
Ναι, κορί μου.
Να έχει, καλά,
έχεις απόλυτο δίκαιο. Έχεις απόλυτο δίκαιο και όλα αυτά τα ερωτήματα είναι και μέσα στις καρδιές όλων μας. Αλλά σίγουρα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι τον τελευταίο λόγο δεν θα τον έχει η κακία των ανθρώπων, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Παντοκράτορ Κύριος, αυτός θα πει τον τελευταίο λόγο. Και όπως μας λέγει στο Άγιο Ευαγγέλιο, πιστός ο Θεός, όσου και ας ημάς πειραστεί είναι υπερόδυνάμεθα. Είναι πιστός ο Χριστός μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό. Δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από όσο μπορούμε. Θα κάνει μαζί με τον πειρασμό και τη λύση του πειρασμού, την έκβαση. Γι' αυτό έχετε εμπιστοσύνη στον Χριστό. Σίγουρα δύσκολες μέρες, δύσκολες εποχές. Αλλά ξέρετε και κάτι. Και οι δυσκολίες μας καλλιεργούν, μας βοηθούν, μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Λέμε να επιστρέψουμε εκεί που είμαστε πρώτα. Αλλά και πρώτα, αδελφοί μου καλοί, είμαστε άραγε όπως έπρεπε να είμαστε. Πόσα λάθη κάναμε όλοι μας. Είχαμε το νου μας στα ταξίδια, στην καλοπέραση, στα υλικά αγαθά. Ξεχνούσαμε το σκοπό μας, τον προορισμό μας, ξεχνούσαμε τον Θεό, τα σημαντικά πράγματα της ζωής μας. λέμε για την Ανάσταση. Είναι πόσο σημαντικό είναι, αλλά και πόσο θλιβερό ήταν το γεγονός ότι μόλις λέγαμε τον Χριστός Ανέστη, εξαφανίζοντας σχεδόν όλοι από την Εκκλησία και μέναμε μόνοι εμείς ιερείς με ένα υπόλοιπο πιστών για να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. Κάναμε και εμείς λάθη και δεν αξιοποιούσαμε και δεν εκτιμούσαμε όλα όσα είχαμε. Τώρα είναι μια ευκαιρία περισυλλογής, αυτοσυγκέντρωσης, να εκτιμήσουμε αυτά που είχαμε και χάσαμε, να μετανοήσουμε για τα λάθη μας, όχι για να γεμίσουμε τύψεις και ενοχές, αλλά για να ανακαλύψουμε τις πραγματικές αξίες της ζωής, την πραγματική χαρά της ζωής, να ανακαλύψουμε την ευλογία της Εκκλησίας. Πόσο ωραία το είπες, στη Θεία Λειτουργία είμαστε παρόντες όλοι. Και όμως πολλοί από μας δεν το εκτιμούσαμε, δεν το αξιοποιούσαμε. Τώρα το καταλαβαίνουμε, το ζούμε, το βιώνουμε. Βέβαια δεν τα έκαμε ο πειρασμός αυτά όλα για το καλό μας. Αλλά αυτήν τη δυσκολία εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι, τα παιδιά της Εκκλησίας, να την αξιοποιήσουμε πνευματικά, να την κάνουμε ωφέλεια πνευματική. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος μας, το φαρμάκι να το κάνουμε φάρμακο, το ξύδι να το κάνουμε γλυκό κρασί, το σκότος να το κάνουμε φως, την δυσκολία την κάνουμε ευκολία και την ταλαιπωρία την κάνουμε ευλογία. Αν την αξιοποιήσουμε πνευματικά την κρίση αυτή που περνούμε, θα γίνει ευλογία στη ζωή μας. Και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας και για τον κόσμο όλων, ας τα αφήσουμε στα χέρια του Χριστού μας. Αυτό μέλει υπέρ ημών. Ο Χριστός μας είναι παντοκράτορ. Έχει την ιστορία στα χέρια Του. Μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Γι' αυτό λέμε στην Εκκλησία και έχει και όνομα αυτή η ταπεινή εκπομπή «Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Στα χέρια του Χριστού μας να αφήσουμε και τα παιδιά μας και την πατρίδα μας και τον κόσμο όλο και εμείς σας έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας πιστεύοντας ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Αυτός θα τα τακτοποιήσει όλα. Εμείς είμαστε παρερχόμενοι. Και να είμαστε βέβαιοι ότι έστω και αν είμαστε μόνοι μας, όταν δεν έχουμε την ανθρώπινη παρηγορία και παρουσία, έχουμε τη Θεία παρηγορία και τη Θεία παρουσία. Ο Χριστός είναι μαζί μας, αδερφοί μου. Μην θλίβεστε υπερβαλλόντως. Μην χάνετε το κουράγιο και την πίστη σας. Ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Έχουμε ένα αδερφό ακόμα στη γραμμή, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα εντελώς διαφορετικό από αυτά που θυγούν.
Μάλιστα.
Για αδερφή μου. Θέλω να σας πω ότι ο Πάπα της Ρώμης είπε ότι έκανε δήλωση και είπε ότι όταν κάθεται επί καθέδρας και παίρνει αποφάσεις, το φωτίζει το Άγιο Πνεύμα και είναι αλάνθαστος. Ως εκ τούτου λέει, θα διορθώσει το Πάτερ ημών, το οποίο μας εδίδαξε ο Κύριος, γιατί λέει έχει λάθη.
Τι να σου πω, κόρη μου, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Πάπα της Ρώμης, αλλά ο καημένος και αυτός, το πρόβλημα του, το μεγαλύτερο του λάθος, ήταν ότι είπε ότι είναι αλάνθαστος. Το πιο μεγάλο του λάθος. Βέβαια δεν είναι ακριβώς νομίζω έτσι που πρέπει να διορθώσει τον Πάτερ ημών. Νομίζω είπε θα διορθώσει τη μετάφραση του Πάτερ ημών, δεν είμαι βέβαιος. Αλλά εντάξει, ο Πάπας της Ρώμης ανήκει σε έναν άλλο χώρο, δεν είναι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, δεν έχουμε καμιά αναφορά στον Πάπα της Ρώμης. Ο Θεός να το φωτίσει και εκείνο να συνέρθει και να ενταχθεί στην Εκκλησία με μετανία και κανονική διαδικασία. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα, πατέρ μου.
Καλημέρα,
κύριε. Είναι πολύ σημαντικό που μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να νιώθουμε την ψυχή μας ηρεμία και γαλήνη. Δύσκολο που στερούμαστε την λειτουργία. Εκεί βρίσκαμε ηρεμία, γαλήνη. Αλλά εγώ θεωρώ πιο σωστό να προσευχόμαστε το πράγμα να τελειώσει 13 του Απρίλη, να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις Άγιες Μέρες.
Ναι, κόρη μου, σίγουρα.
Πολύ σημαντικό.
Σίγουρα, σίγουρα.
Και έχετε δίκιο, ήρθε η ώρα να εκτιμήσουμε τι είχαμε, γιατί θεωρούσαμε όλοι ότι δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με τίποτε. Ήταν μια ρουτίνα που την εκουραστήκαμε, όμως τώρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική ήταν. Και πιστεύω με τα ράδια που έχουμε, την τεχνολογία, αν είμαστε κοντά στην εκκλησία, δεν μπορεί κανένας να μπει δίπλα στην εκκλησία.
Έτσι σίγουρα, πιστεύω, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Αγία μας Εκκλησία. Και είναι ευλογία τίποτα που έχουμε έστω αυτόν τον τρόπο να επικοινωνούμε από τα σπίτια μας και ναι, να πούμε τις σκέψεις μας και να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Είναι ευλογία και αυτό.
Είναι ευλογία που σας έχουμε εσάς κοντά μας, μαζί.
Κόρη μου, εγώ δεν είμαι τίποτα. Ο Χριστός είναι παρόν στον κόσμο.
Να ξέρετε τι είσαστε για τις ψυχές μας μόνο.
Να προσεύχεστε επειδή μας ελύσει ο Θεός.
Να είστε καλά.
Ο Θεός μαζί σας. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, έχουμε φτάσει στο πέρας της παρούσης εκπομπής μας. Ευχαριστώ που είχατε την αγάπη να μας ακούσετε. Σήμερα θα έχετε την υπομονή να συναντηθούμε τρεις φορές. Η μία ήδη έγινε. Η ώρα 11:30 θα κάνουμε την καθιερωμένη εκπομπή επερώτησων τον Πατέρα Σου, που θα διαβάσουμε τα κείμενα του Αγίου Πατρός μας Παϊσίου του Αγιορείτου. 11:30 με 12:30 θα είμαστε μαζί λοιπόν και πάλι. Και το βράδυ με τη βοήθεια του Θεού 9 με 10 θα είμαστε μαζί. Αύριο 9 με 10 δεν θα γίνει εκπομπή, διότι θα είμαστε εμείς ιερείς στην ναό, στη Θεία Λειτουργία. Και θα γίνει εκπομπή αύριο το βράδυ. Καλή συνέχεια αδελφοί μου, και σε μία ώρα και 30 λεπτά όσοι θέλετε μπορείτε πάλι να συνδεθούμε μαζί, να ακούσουμε τον Άγιο Παΐσιο ότι θα μας πει και να ξαναμιλήσουμε. Ο Θεός μαζί σας.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.